jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. Vítám Olina Nováka, CEO Rohlíku.cz. Řetězec Rohlík.cz netřeba představovat. Internetový obchod s potravinami, rostoucí závratnou rychlostí a v růstu nemá v plánu hned tak skončit. No ale pojďme se podívat na Olina. Olin má za sebou zajímavou a pestrou sales kariéru. Poznal biznis ze strany dodavatele z dob, kdy působil v Procter & Gamble a posledních 10 let hraje na druhé straně. Nejprve v Tesku, jako šéf marketingu pro centrální Evropu a nyní již víc jak 3 roky v Rohlík.cz. Takže, Oline, vítej a úvodem ti chci pogratulovat k pozici CEO.
Děkuju k přivítání a děkuju ke gratulaci.
Tak pojďme se rovnou pustit do otázek, který jsem si na tebe připravila. První, co by mě zajímalo, pro Tomáše Čupra je Rohlík.cz něco jako dítě. Tady odstartoval jeho mega úspěch na tomto poli biznesu. No a mě by zajímalo, jak moc velkou volnost ti tvůj šéf dává, nebo či jak moc ti do tvé práce zasahuje.
Tak předně pro Tomáše to je jako třetí velmi úspěšná firma. Samozřejmě ta nejúspěšnější nebo ta zdaleka největší. A vlastně když jsi mluvila o tom dítěti, tak u dětí se říká, že nejvíce ovlivníme do věku 7 let. Což vlastně Rohlík teďka oslavil a já jsem teda měl to štěstí, že jsem vlastně začal někdy mezi 3., 4. rokem života té firmy a mohl jsem tak ovlivnit už ten jeho jako dětský vývoj. Jo. A díky tomu si myslím, že mezi mnou a Tomášem panuje jako obrovská důvěra a i díky té důvěře, i díky tomu, jak Tomáš vlastně k tomu biznisu přistupuje, tak já jako CEO mám, řekl bych, absolutní volnost, což je skvělý. Mě to hrozně baví a naplňuje. A jsem strašně rád, že vlastně si za úspěchy i neúspěchy můžu sám. A v podstatě Tomáš mi pomáhá v momentě, kdy se potřebuji rozhodnout o nějakých větších věcech, o větších investicích, kdy se nám třeba tolik nedaří, jak bychom chtěli, tak tím, že on si prošel od prvopočátku, tak vlastně má velký background tady k tomu a je schopen mi svými radami a doporučeními pomoct, což je vždycky vítaný.
Ok, tak to zní jak překvapivou volnost, super. Já už jsem zmiňovala, že jsi vlastně novopečeným CEO. Mě by zajímalo, co na této pozici považuješ aktuálně za největší výzvu.
Tak největší výzvu bych si myslel, že ta se týká toho, aby při tom enormním růstu, který máme, tak abychom dokázali ne, že udržet, ale dál vylepšit tu službu, což pro někoho je jako těžko představitelný, protože Rohlík je synonymum skvělý služby, když ale v Rohlíku seš, tak jako vidíš spousty příležitostí, jak tu firmu a jak tu službu dál pro toho zákazníka vylepšovat. A teď, když mluvím o tom vylepšovatý přirůstu, tak my i po koroně vlastně furt rosteme o více jak 50%. A vlastně, když jsou firmy takhle rychle rostoucí, tak je někdy jako strašně těžký vůbec udržet to na kolejích, jo? Udržet tu současnou kvalitu na to, aby k tomu zlepšování docházelo. Takže tam já si myslím, že tohle je pro nás ta absolutně největší výzva, aby při tom překotnom růstu my jsme dokázali tu službu ještě dál posouvat, dál zrychlovat, protože tohle je podle mě ten správný recept na to, abychom se udrželi na špici toho pelotonu, aby to bylo hrozně těžký pro kohokoliv dalšího, aby nás nějak dojel.
Ok, díky. A odhalíš něco konkrétního, co pro nás klienty připravujete jako Rohlík?
Tak my jsme vlastně, když jsem začal, tak pár týdnů zpátky, tak jsem zjistil, že vlastně přesto, že jsme před necelým rokem otevřeli 2. sklad v Praze, tak jsme tu službu vůbec nezrychlili. Pořád jsme dodávali jako do 120 minut, což pro někoho může být jako ultra rychlé. Pro mě to bylo obrovský zklamání, protože když mám jeden sklad, tak chápu, že jako dostat se na druhý konec Prahy potřebuji vychystat a dostat se na druhý konec Prahy může být někdy složité, ale v momentě, kdy mám dva sklady, tak vlastně by tady ten čas měl jít na polovinu, takže to bylo první, co jsem udělal, že prostě jsem přestal optimalizovat na počet objednávek, ale začal jsem se znovu více věnovat tomu zákazníkovi, takže jsme zrychlili vlastně zavážku do 90 minut a myslím si, že tohle není konečná, protože pořád máme v těch procesech, ať už ve skladu, anebo potom v logistice, protože budeme otvírat další sklady, tak s dalším skladem, že věřím tomu, že se dokážeme pod hodinu dostat a v momentě, kdy vám někdo nabídne 17 000 položek dodaných vlastně do 60 minut, tak pak už opravdu nemáte důvod chodit do kamenných obchodů.
To jo, pod hodinu, tak to už je masakr. Tak to držím palce, ať se podaří.
Díky.
A já když se trošku jako ohlédnu, ale pak se zase vrátím do současnosti, tak určitě jsme všichni zaznamenali, co děláme v biznise a nejenom v biznise jako retailu, že doba covidová byla hodně o přesunu komunikace a jednání do prostředí online. Takže mě by samozřejmě zajímalo, jak jste vy vůbec tenhle ten přechod zvládli, ale ještě víc by mě zajímalo, jak aktuálně vypadají ta jednání s dodavateli. Jestli jste to všechno vrátili zpátky do fyzických jednáních, anebo si udržujete něco z toho online. Jak to teďkon funguje, teďkon myslím, ten váš kontakt s dodavateli?
Tak pro nás ten přechod jako nebyl nějak náročný, jo, protože my jsme technologická firma, který se jenom poštěstilo to, že jsme skončili v retailu. Takhle my k tomu jak jako přistupujeme. Takže takový to jako dělat z home officeu a používat Zoomy a Google Meety a nějaký další nástroje, tak nebyl problém. Jo? Myslím si, že to relativně dobře zvládli dodavatelé, že taky relativně rychle naskočili na to, že prostě hold jako se věci musí řešit, ať už přes telefon nebo přes nějakou sofistikovanější platformu a vlastně v současnosti nebo potom, když se prvně rozvolnilo, tak jsme se snažili vrátit zpátky k tomu osobnímu jednání, protože tam pořád věříme, že jako jsou věci, které je dobré vlastně probrat osobně a třeba si společně kreslit a snít, my hodně sníme obecně, tak je super do toho vlastně dostat i naše dodavatele a v současné době vlastně děláme kombinaci, jako kdo může, tak samozřejmě v rámci těch restrikcí, které se začaly panovat, tak se osobně potkáváme. Máme teď vlastně jsme začali ročními jednáními, tady se snažíme s těmi dodavateli potkat, pokud je to možné, ale pak třeba follow-upy, tak už můžou běžet ať už přes telefon nebo přes nějaké videokóly.
Mm-hmm, takže jste tak částečně řekněme v hybridu, že
částečný
co
hybrid.
Jde tak fyzicky, ale i z toho online jste si něco nechali, pecka. No, ty jsi zmínil roční jednání a to je samozřejmě ještě za mé blahé paměti docela náročné období pro dodavatele, ale samozřejmě i pro nákupčí. Tak prozrať nějaký svůj tajný, praktický tip svým dodavatelům. Jak by se měli připravit na jednání s váma? Teďko nemyslím, že by měli přijít s plnou peněženkou, ale spíš, abyste ocenili, že je to potom efektivní.
Tak já si myslím, že tady to naši dodavatelé vědí, jo? Protože vlastně já nejsem zastáncem toho, že jako roční jednání, že by najednou mělo být něco jiného, než co s tím dodavatelem jako děláte v průběhu celého roku, jedna věc. Druhá věc je, my se na to vždycky snažíme připravit dopředu. Takže děláme vlastně, já jsem nastoupil někdy 3,5 roku zpátky, tak vlastně teď jsme měli po čtvrté dodavatelskou konferenci, a na té dodavatelské konferenci my dodavatelům vždycky představíme, jak se firmě daří, kam směřujeme, snažíme se vysvětlit, proč tam směřujeme a jakou mírou k tomu můžou přispět oni. Takže vlastně oni dopředu vědí, o co nám půjde a kde máme ty největší přednosti, kde naopak oni můžou benefitovat nejvíc s námi. Jo? Takže já když bych si měl vybrat jednu věc, když říkáš, hele, tak dej něco konkrétního, tak konkrétně my vlastně spouštíme novou platformu marketingovou, která by měla těm dodavatelům umožnit, aby u nás na webu, ale případně i mimo náš web mohli efektivně komunikovat se zákazníky. Dneska vlastně ty dodavatelé většinou využívají nějakých mediálních agentur, který samozřejmě můžou tu naší platformu využít také, a ty mediální agentury si bukují prostor, ať už je to televize, nebo jsou to nějaký city lighty, nějaký out of home, tak zároveň bukují prostory i v onlineu. A my říkáme, hele, my jsme taky jako docela velká online platforma, protože dneska jako třeba 200 000 zákazníků denně nám přijde na ten náš web nebo do naší apky. A proč byste komunikovali, ať už jako awareness toho produktu, anebo nějakou konkrétní vlastnost toho produktu někde jinde, než prostředí, kde ten zákazník se rozhoduje o tom, co koupí a co nekoupí. A my dokážeme být mnohem efektivnější, dokážeme vám to změřit, dokážeme jít až do úrovně komprese, konverze a zároveň vlastně potom jít zpátky a říct, hele, tak tady ty zákazníci, jako tam to bylo úspěšný a tady u těch ne, tak se pojďme dohodnout na jakom na jaký formě remarketingu a tak dále. Jo. Takže vlastně ne, v našem případě to v žádném případě není o tom, že přijdeme ke stolu s tím dodavatelem a řekněme, tak ukaž, jakou máš peněženku. Tohle by nás ani jako netěšilo a my potřebujeme vědět, že ten přínos je vlastně pro obě dvě strany a naopak se snažíme být fair, že se díváme dodat způsobem, kdy se koukáme, co vlastně tomu dodavateli ta spolupráce přinesla za ten uplynulý rok, a z toho se snažíme vycházet vlastně pro ten rok nadcházející.
Ok, super. Já se možná ještě zeptám, kolik vy teď vůbec jako Rohlík.cz reprezentujete na tom retailovém biznesu?
A jak se koukáš na retailový biznes?
Dobře, myslím teď hlavně jako v porovnání s kamennýma obchodama, Pesco a Holt a tyhle, prostě v tom potravinářském segmentu.
Pořád je to strašně málo. Jako my... I přes ten enormní růst, jako my budeme letos někde přes 10 miliard obratu. Jo? A teď záleží, jak se díváš, čím se jako vymezuješ ten trh, tak ten bude někde 400-500 miliard, takže budeme někde 2-2,5%. Prostě jako pro mě tohle je pořád 0-0 nic. Proto když se díváme na to, jak se daří nám, jak se daří ostatním, jako a teď konkurentům, v tom online e-commerce, tak já říkám, a to není pro nás konkurence. Pro nás ta klíčová konkurence je ten kamenný retail, ten kamenný obchod. Ten má jako pořád 95% plus toho podílu a tam já se chci zaměřit a tam odsaď já chci primárně čerpat. Takže pro mě, jako když někdo skočí do food e-commerce, tak pokud to dělá aspoň trošku dobře, tak pro mě je to naopak pomoc, protože mi pomáhá konvertovat ty zákazníky, který ještě vlastně třeba nikdy v tom online food retailu nenakoupili.
Ok. A máte nějaký cíl konkrétní, kolik byste chtěli dosáhnout, já nevím, třeba do 5 let?
Jasný.
Kolik byste si chtěli ukousnout?
Máme.
No. A řekneš? Ne.
No jo, klidně. My, jako ta naše ambice je, abychom byli mezi top 5 retailery. Jo? Okay. A jestli se to povede o rok dřív nebo o rok později, je víceméně jedno. A tady vlastně abych zase navázal na tu úplně první tvoji otázku. Jo? Jak moc jako Tomáš dává nebo nedává volnost. Jo? Tam já si myslím, že na Rohlíku a na Tomášovi je úžasná jedna věc. A sice, že pokavať jako jdete tím správným směrem, a děláte ty správné věci, tak vlastně to dokáže ocenit. A potom, přestože jako máme samozřejmě ambiciozní cíle a snažíme se růst co nejrychleji, tak jako důležitý je taky, jak toho dosáhnout. Aby to nebylo jenom na úkor toho, že prostě si ty zákazníky zaplatíme, aby k nám přišli. Tady to my neděláme, protože věříme v to, že tohle není dlouhodobě udržitelný a tohle nijak nebuduje lojalitu k té firmě. Že je mnohem lepší, když si ten zákazník ne, že najde cestu sám, ale když ho dokážeme přesvědčit na základě toho, co děláme a on se pro nás nadchne a vlastně čím víc nás využívá, tím víc je nadšený a tady to může být dlouhodobě úspěšná strategie.
Jasně, nadšený zákazníci většinou bývají loajální. Fair. Dobře, díky. A když vlastně se bavíme o tom, že trošku zase Tomáš, ale spíš Rohlík expanduje za hranice, jste v Maďarsku, Německu, Rakousku, tak mě by zajímalo, zda a jak se případně tato expanze dotkne nabídky zboží v Čechách. Jestli nějakým způsobem budete třeba tahat zboží z Německa a naopak třeba české produkty vozit za hranice.
Tak my všude, kde jsme a tam, kde budeme, tak se snažíme být jako maximálně lokální. Tam věříme, že to je jako jedna z těch premis toho úspěchu, aby ten zákazník mohl u nás kupovat něco, co jako tvoří hodnotu pro lidi vlastně kolem něj. Jo? A já na to používám takový terminus technicus, kdy říkám, že sourcujeme kolem komína. Jo? Že fakt jako se snažíme doslovně jít a když se díváme, nevím, na farmáře, tak děláme vlastně takový jako kruhy kolem těch našich skladových nebo distribučních center a snažíme se vlastně sourcovat co nejblíž těm centrum. Protože to je vlastně jediná možnost, jak když říkáme čerstvě sklizeno, tak jako dodat vlastně do 6 hodin od toho momentu, kdy ten zemědělec nebo ten farmář to vytáhnul ze země, tak aby ty to měla na stole. Jo? A když je to dál, tak je to samozřejmě mnohem, mnohem složitější. Takže tady to je jako ta základní mantra. Druhá věc ale je, že jsou produkty, které mají označení původu a zákazníci je znají a vědí, že třeba parmská šunka by měla asi pocházet někde jako kolem Parmy a tak dále, tak vlastně v tom momentě je pro nás zase jako hodně důležitý, abychom dokázali takovýhle produkty vlastně nasourcovat z té správné, nejenom země, ale z té správné oblasti a ideálně, abychom to dělali společně jako celá skupina. Jo, tady k tomu nám třeba teďka strašně moc pomohla Itálie, kde ještě sice nejsme, ale už vlastně hajrujeme ten management tým, takže pro nás bylo hrozně jednoduchý, když jsme si připravili vlastně produkty, kterými chceme oživit ten sortiment právě pocházející z Itálie, tak abychom to poslali klukům lokálním, aby oni nám to okomentovali a případně nám řekli, tohle vám tam ještě chybí a tady toho dodavatele bych vyměnil za nějakého jiného, protože kvalitativně bude lepší a cenově bude třeba přijatelnější. Jo, takže my na to jdeme prostě selským rozumem a jdeme co nejvíc sourcovat lokálně a zároveň, když je něco, co by mělo být z ciziny nebo z nějaký konkrétní oblasti, tak vlastně dostat to do těch zemí jako skupina společně, protože tam vlastně prolevňuješ dál si veškerý ty logistické náklady a zároveň se snažíme vždycky i v té cizině jít jako k farmáři. Nedělat to přes nějaký broukry, přes nějaký prostředníky a to si myslím, že je jako základní rozdíl mezi námi a většinou toho trhu.
Mm-hmm. No tak vidíš to, jsem se krom odpovědi na svou otázku ještě i dozvěděla, že plánujete expanzi do Itálie. No tak wow, gratuluju. A já jsem se ještě chtěla zeptat, mě jako napadlo, když teda vlastně už budete v tolika zemích, nepřemýšlíte o tom, že byste začali vyjednávat v zásadě centrálně a la Kaufland?
A já si myslím, že my to částečně už děláme, jo? Mm-hmm. Že ty značky, které fungují skrz různý země, tak se k ním snažíme přistupovat jednotně a snažíme se vlastně dostat co nejlepší podmínky pro ty naše zákazníky. Na druhou stranu, jako když se vemu ty velký řetězce, tak oni jsou velcí, přesou velcí už jako v hodně těch zemích, takže pro ně tady to může být trošku jednodušší a pro nás ta cena není to jediný, na co se díváme. Jo? My se i tady v případě těch značek díváme na to, jak my můžeme pomoci dostat se k těm správným zákazníkům, jak my můžeme zefektivnit to, co dělají a ukázat jim třeba nové cesty a jako na základě tady toho dostat od nich lepší podmínky. Každopádně, jako když si vemu, nevím, oba dva pocházíme z Procter Gamble, tak jako Procter Gamble no samozřejmě řešíme na centrální úrovni a snažíme se dostat ty nejlepší podmínky pro všechny naše země.
Ok, super, díky. Teď, když šáhnu zase trošku do jiného soudku, určitě nás poslouchají někteří obchodníci, kteří o online teprve uvažujou, ať už mají kamenné obchody a chtějí to rozšířit o online, a nebo vůbec se chtějí vrhnout do biznisu a začít obchodování online. Kdybys měl vybrat nějaký dva konkrétní tipy, co udělat pro úspěšný e-commerce business, co by to bylo?
Tak první tip je jednoduchý. První tip je spojte se s náma. A teď já to myslím vážně. Jo? Jako my máme Marks & Spencer, který prodáváme, mm-hmm. který prodává svý výrobky jenom ve svých obchodech a pak přes nás, jo. Stejně tak třeba manufaktura, si když bychom chtěli být lokální, jo. Máme spoustu vlastně těch nejlepších pekařství, řeznictví, kteří vlastně obchodují s námi. Myslím si, že to je mnohem lepší a efektivnější cesta, než se snažit vlastně budovat něco úplně vlastního. Pokud ale už by se rozhodli, že prostě něco vlastního chtějí, tak ten druhý tip je, že vlastně by měli myslet v první řadě na zákazníka. A teprve až potom na nějaký efekt, který jim to přinese. My vlastně, když se podívám na to, jak my s tím pracujeme, my se díváme na jednotkovou ekonomiku a v momentě, kdy nám vychází jednotková ekonomika, tak potom věříme, že v určitý škále se to vlastně převrhne a přeleje do toho celkového profitu. Jo? A kdybych začínal s onlinem, tak tohle by bylo důležité, aby prostě věděli, jakýmu zákazníkovi a co a jak chtějí nabídnout vlastně, aby mohli být jako konkurenceschopní. A pro mě, jako pro Rohlíka, je to taky důležitý, protože jak jsem říkal, čím víc vlastně tý onlineový konkurence bude, tím líp, tak ono to platí v případě, že ta konkurence je fakt dobrá. Jo? Protože v momentě, kdy budeš nabízet jako blbou službu, tak to ty potenciální zákazníky může odradit od onlineu a budou si říkat, je, tak on každý ten online je takovejhle, ona to není úplně pravda.
Jasně, že prostě, to naopak zkazí to jméno tomu online.
První bod, jako pojďte do toho s námi, máme spoustu takových případů. A druhý, když už to chcete dělat sami, tak jako dělejte to pořádně ve smyslu spokojenosti zákazníka a služby, kterou tomu zákazníkovi dodáte. Jo. A já jenom, jestli můžu ještě teda na to navázat, tak jenom proč to říkám. Jo. Já jsem měl, když jsme se bavili s manufakturou třeba, tak vlastně ten klíčový jako postoj, proč ne s námi byl, my si děláme vlastní online. A já jsem říkal, není vlastní. A oni říkali, je vlastní. A já říkám, ale co ta poslední míle? A oni, no to ne, to samozřejmě, to outsourcujeme. A já říkám, a super. Takže já jsem si od vás zkoušel objednat, objednal jsem si z vašeho shopu, který je jako moc hezký, ale vy potom outsourcujete vlastně tu poslední míli. A v momentě, kdy outsourcujete poslední míli, tak pokud ta zákaznická zkušenost z ní není minimálně stejně tak dobrá jako s tím produktem, tak vlastně celou tu zkušenost dehonestujete. Jo, takže když mi to pošlete nějakými těmi spedičními firmami, který mi řeknou, že mi to přivezou za 3 dny, ale ten třetí den to stejně, a třetí den mi napíšou, ať si vybukuju čas od 8 do 17 a pak mi nikdo nedá vědět a stejně to nepřiveze a najednou mi až ten další den volají, že tak jsme u vás, pane, a říkám super, já nejsem doma, tak to mi nepřijde jako super zákaznická zkušenost. Jo? A proto vlastně my říkáme, že hele, ty můžeš s náma mít svůj vlastní obchod v podstatě, protože když se podíváš na manufakturu na našem webu, tak to vypadá jako moc hezky, je to vlastně jako by to byl jejich obchod, ale zároveň dostaneš jako absolutně fenomenální službu, co se týká té poslední míle, pikování ve skladu a tak dále. Jo, že máš tu dopravu rychlou, máš ji spolehlivou, máš ji prostě perfektní a tady to vlastně dál pomůže tý značce k tomu, aby ta zákaznická zkušenost byla ještě lepší, než kdybyž bys ten zákazník koupil víceméně kdekoliv jinde.
Jasně, jo, to dává smysl, protože je pravda, že mě když přijedeš pozdě zboží, tak z toho obvinuju toho dodavatele, ne ten článek, který mi to veze. Jo? Už mi to trošku jako otráví to znova zkoušet. Jo, fér, dobrý, děkuju. No a otázku, kterou plánuju položit každému svému hostu v podcastu. Kdybys měl vybrat jednu kompetenci, dovednost, kterou si ceníš u dobrýho obchodníka, to už je jedno, jestli nákupčího, prodejce, prostě kohokoliv, kdo dělá v salesu, tak jaká jedna kompetence by to za tebe byla, který si fakt ceníš?
Tak já nevím, jestli je to úplně kompetence, jo, ale já si cením posedlosti. A jenom vysvětlím proč. Jo. Podle mě, když chceš být v něčem úspěšná, tak jako ti musíš být posedlá, musíš tím prostě žít. A když to jdeš dělat jenom jako zaměstnání, tak to nikdy prostě nebude fungovat. A jenom když bych uvedl příklad, já třeba mám kategorii manažera na pečivu, kterýho jsme, já už jsem přes 3 roky, tak podle mě taky, jak 3 roky možná bude u nás ve firmě. A přišel z retailu. A o tom pečivu věděl tak málo, jak ho běžnej retail naučí. Tak my jsme ho spoustu věcí se naučil za pochodu, ale ani to nestačilo. A on si teďka dělá výuční list na pekaře. A dělá si ho proto, aby vlastně pochopil všechny ty spojitosti a souvislosti, aby mohl být jako dobrý parťák těm pekařům, s kterými děláme, a mohl dělat jako správná rozhodnutí. A to je pro mě ta posedlost. Jo? A myslím si, že bez, jako i když budeš sebelepší profík, ale nebudeš tím posedlá, hrozně těžký jako být dlouhodobě úspěšná. Tak posedlost je pro mě ta jedna kompetence, který já si nejvíc cením na těch lidech, a je super, když to u nich vidíš a když vidíš, jak díky tomu vlastně se zlepšujou a posouvají.
No a to samozřejmě se nabízí teda otázka, je Olin Novák posedlý?
Jak říkají fotbalisti, tak určitě. jsem posedlý. Já jsem posedlý tím biznisem, jo. A dopředu mě žene vlastně nějaký to naplní něco, co musí být jako v DNA té firmy. Já si myslím, že jsme oba vlastně z kultury P&G a tam to vždycky bylo jako o tom lead by example, tak tady to já se držím pořád, jo, a držím se toho, protože věřím tomu, že tím ovlivňuju nejenom zákazníky, ale ovlivňuju tím lidi kolem sebe, ať jsou to jako kolegové v práci, nebo rodina, moje děti, a chci být ten dobrý vzor, jo, a ne vždycky se to samozřejmě daří, když se zeptáš asi manželky, jak moc zepi se mnou je, tak možná by úplně 100% nesouhlasila, ale tak aspoň jako se snažím tady na tom pracovat a vlastně být jako každý den lepší Olin, než byl ten včera. Jestli je někdo na světě lepší než já, tak takových lidí bude spousta, ale prostě já se snažím makat na sobě, abych každý jeden den se v tomhle posouval a abych jako viděl nějakou stopu, kterou tady zanechávám, jo, že je to podobný, jako když se ptala na to měřítko toho úspěchu, jak moc velcí chceme být, jako to je až ten konečný efekt, až konečný efekt něčeho, co je pro mě mnohem zásadnější, mnohem větší, a to je vlastně kolik jako životů pozitivně dokážeš ovlivnit a jak moc jako spokojených zákazníků za sebou dokážeš zanechat.
Krása. No hele, já moc děkuji za rozhovor a přeju samozřejmě tobě i Rohlíku.cz, ať se vám daří. No a trošku i sobecky jako zákazníkovi Rohlíku přeju, ať jste pořád tak pro klientsky orientovaní. Díky moc, Oline.
Díky moc, ani moc jsem stoužil. Hezký den.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.